эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 11 avgust, payshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda uz domenidagi ko'plab saytlarga kirish vaqtincha to'sib qo'yildi. Domen mas'ullari birinchi galda buni texnik sabablar bilan izohlamoqda.
Второе, здесь может быть то, что доменное имя вылетело, то есть оно срок его действия закончился.
O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hamda Qozog'istonning tashna hududlariga suv berish masalasi bo'yicha kelishib oldi. Oxus Gold shirkatining Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan Toshkentdagi sobiq bosh texnologi 12 yilga qamaldi. Ayollar koloniyasida 2 yildan ko'proq o'tirgan Qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov paytida zo'rlanganini aytmoqda.
Qanday gapirman? O'ylam buzilib ketib, urug' tug'masga aylanib qolaman, indamay o'tiramanmi?
Bugungi dasturda Londondagi tartibsizliklar guvohi bo'lgan o'zbekistonlik talaba hikoyasini ham tinglaysiz.
Qancha odamlar o'lib ketdi. Politsiyani xuddi jinoyatchi deb ushlatib qo'yganda, bu vahshiyona ish.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri esa Chig'anadagi to'yda fojiali vafot etgan kuyov bola o'z tanishining o'g'li bo'lib chiqqani haqida so'zlab berdi.
Kuyov bolaning ismi Xushvaqtov Jasur, kelin Hasan Rayondan ekan. Birga o'qib yaxshi ko'rishib qolgan ekan, lekin to'yi bo'lgan ekan.
Eshitishimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Oxus Gold shirkatining sobiq xodimi josuslikda ayblanib 12 yilga qamaldi. 46 yashar Said Ashurov shu yilning mart oyiga qadar Amantautaydagi oltin konida bosh metallurg bo'lib ishlagan. Shirkat faoliyati to'xtatilish ortidan u shu yil mart oyida Tojikistondagi uyga qaytayotgan paytda chegarada hibsga olingandi. Ashurovning himoyachisi Robert Amsterdam qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb atadi. Janob Amsterdamga ko'ra, O'zbekiston hukumati Ashurovni Oxus Gold mulkini egallab olish yo'lida garovda ushlab turibdi. Ashurov ishini ko'rgan har bir odam uning mahkamasi va hukmi mutlaqo asossiz ekani va tom ma'noda qurol bilan garovda ushlab turilgan xorijiy sarmoyadorlarni qo'rqitishga qaratilgan ekanini ko'radi deb bildirdi Amsterdam. Oxus Gold bayonotida 3 farzandning otasi bo'lgan 46 yoshli Ashurov butun kasbiy faoliyatini konchilikda o'tkazgani va nuqsonsiz professional o'tmishga ega ekani aytiladi. O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatini shartnoma talablarini buzganlik, soliqdan bo'yin tovlaganlik, ofshor hududlarda bank hisoblaridan nojo'ya foydalanganlik va shu bilan O'zbekiston qonunlarini buzganlik kabi bir qator iqtisodiy jinoyatlar ayni paytda atrof muhitga katta ziyon yetkazganlikda ham ayblagan. Oltin qazib chiqarish ishlari to'xtab qolgani uchun Oxus Gold halokatli yo'qotishlarga uchrayotgani va iyul oyidan boshlab Londondagi hissalari savdosini to'xtatishga majbur bo'lganini bildirgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 8-15 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda bo'ladigan moda haftaligida yana qatnashadi. Bu haqda Euronet sayti xabar qildi. Mercedes-Benz homiylik qiladigan haftalikda Karimova o'zining Gulli brendi ostida adras, atlas, ipak va boshqa milliy matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni taqdim etadi. Euronet saytining yozishicha Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkka tashrifi kunlari bolalar huquqlari uchun kurashuv tashkilotlar O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishiga qarshi namoyish o'tkazishni ham rejalaymoqdalar. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanayotganini rad etib keladi. Chexiyadagi mashhur sayyohlik shirkati Chedok o'z mijozlariga O'zbekiston bo'ylab 9 kunlik sayohat dasturini taklif eta boshladi. Shirkat O'zbekistonga borishni xohlovchilar uchun O'zbekiston marvaridi deb atalgan yo'nalishni yana ochdi. Sayohat dasturining birinchisi 6-14 sentyabr kunlari, ikkinchisi esa 9-17 oktyabr kunlari amalga oshadi. Bu dastur 4 yulduzli mehmonxona, ertalabki nonushta va kechki ovqat, barcha yo'l xarajatlari, madaniy dasturlar, milliy raqs tomoshalar va boshqa madaniy tadbirlarni o'z ichiga oladi deb bildirdi Chedok sayyohlik shirkati xodimi. O'zbekistonning Toshkent, Xiva, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz shaharlari bo'ylab 9 kunlik sayohat dasturi 42.490 kron, ya'ni qariyb 2.500 dollar turadi. O'zbekiston vizasini olish xarajatlari bunga kirmagan, lekin hamma to'lovlar to'langani taqdirda ham bu chex sayyohlarga ancha qimmatga tushishi mumkin. O'zbekistonga borish chexlarga nafaqat qimmat, balki buning viza olish mushkulotlari ham bor. O'zbekistonning Pragada elchixonasi yo'q. O'zbek vizasini olish uchun bu mamlakatning Berlindagi elchixonasiga borib kelishga to'g'ri keladi. O'zbekistonda 9 avgustdan ko'pgina ommabop saytlarga to'siqlar qo'yilgan, jumladan Rossiyaning bir qator telekanallari Rossiya NTV, 1 kanal hamda Kommersant, Nezavisima gazeta, Izvestiya va boshqa nashrlari saytlari ochilmagan. Shuningdek, Eha Moskvi, Mayak radiolari sahifalari ham blok qilingan. Ayni Ramazon kunlari bir qator islomiy ommabop saytlarga ham kirish to'sib qo'yilgani aytiladi. Rossiyada doimiy yashash huquqini qo'lga kiritmoqchi bo'lgan muhojirlardan bundan buyon rus tilida imtihon olinadi. Rossiya Federal muhojirlik xizmati direktori muavini Yekaterina Yegorova bu haqda bugun Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Yegorovaga ko'ra, Rossiyada doimiy yashash hujjatiga da'vogarlik qilayotgan shaxslarning rus tilini qanday bilishini aniqlash uchun ball tizimi joriy etiladi. Rossiyaga kelib ishlayotganlarning ko'pchiligini o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil qiladi. Qirg'izistonda otib o'ldirilgan taniqli jurnalist Alisher Soyevning 26 yashar ukasi Shohrux 10 avgust kuni kechqurun O'sh aeroportida noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Shohrux og'ir tan jarohati bilan hozirda O'sh shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri muavini Kursan Asanov ma'lum qildi. Janob Asanovga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining bezorlik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Shohrux Soyevni kaltaklaganlar qidirilmoqda va ularning shaxsi aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, O'shdagi o'zbek tilida chop etiladigan siyosat ro'znomasining asoschisi bo'lgan Alisher Soyev 2007 yil oktyabr oyida O'sh shahrida otib o'ldirilgan edi. Yevropa bozorlarida hissalar narxi yana tusha boshladi. Yevropadagi davlat qarzlari bilan bog'liq bo'hron bo'yicha jahon bozorlarida sarosmaning avj olishi bunga sabab bo'lgani aytiladi. Sarmoyadorlar Yevro hududidagi moliyaviy inqirozdan xavotirdilar. Ularning diqqat e'tibori hozirda Italiya va Ispaniyadagi moliyaviy muammolarga qaratilgan. Ayniqsa fransuz banklari parokandalikka uchray boshladi. Ayni paytda Fransiya hukumati AQSh kabi kredit reytingi pasayishi borasidagi mishmishlarni rad etib chiqdi. Yevropa birjalaridagi muammolarga Fransiya kredit reytingi 3A maqomini yo'qotishi mumkinligiga oid gap-so'zlar sabab bo'lgani aytiladi. Lekin reyting agentliklari Fransiya banklaridagi muammolarga qaramasdan bu mamlakat reytingini eng yuqori pog'onada qoldirgan. Suriyalik faollarga ko'ra, hukumat mamlakatning Turkiya bilan chegaradosh Idlib shahriga qo'shin kiritgan. Bugun ertalab hukumat qo'shinlari Saraqabaga hujum qilib, o'nlab odamni hibsga olgan. Shaharga qo'shin kiritilishi bilan portlash va o'q ovozlari eshitilib turgan. So'nggi oylarda Idlib shahri Suriyadagi prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlarga sahna bo'lgandi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan namoyishlarda 2000 yaqin odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda kecha diplomatlar va Kongress a'zolariga iftorlik berdi. Mehmonlar ro'yxatida kabinet kotiblari, Kongress a'zolari, Islomiy davlatlar elchixonalari, xodimlari va Islomiy tashkilotlar rahbarlari bor edi. 2001 yil 11 sentyabr terror hujumlarining 10 yillik arafasida o'tkazilgan ushbu tadbirda Obama 3000 yaqin odam o'limiga sabab bo'lgan Nyu-York va Washingtondagi Al-Qoida amalga oshirgan hujumlarda amerikalik musulmonlar ham nobud etilganini esga oldi. Barak Obama prezidentlikka saylanganidan buyon har yili Ramazon oyi iftorlik tadbiriga mezbonlik qilib keladi. AQShga 8 yil rahbar bo'lgan sobiq prezident Jorj Bush ham har doim iftorlik berib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Hurmat Bobojon shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularimizni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda uz domenidagi ko'plab saytlarga kirish vaqtinchalik to'sib qo'yildi. Domen mas'ullari birinchi galda buni texnik sabablar bilan izohlamoqda. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hamda Qozog'istonning suvga tashna hududlariga suv berish masalasini kelishib olgani xabar qilindi. Oxus Gold shirkatining Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan Toshkentdagi sobiq bosh texnologi Saidqul Ashurov 12 yilga qamaldi. Shuningdek, bugungi dasturimizda Londondagi tartibsizliklarga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik talaba hikoyasini tinglaysiz. Mikrofon eshitirishi, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa muhim voqealar ushbu to'lqinlarda. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa aziz Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimizni, demak, O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda ayni Ramazon kunlari Islom.uz, Qur'on.uz kabi o'nlab ommabop islomiy saytlarga kirish vaqtinchalik to'sib qo'yildi. So'nggi 2 kun ichida bir ochilib, bir yopilib turgan uz domenidagi saytlar faoliyati 11 avgust kuni tushdan keyin normallashgani aytilmoqda. Uz domeniga mas'ul tashkilot xodimi bu holatga texnik muammolar sabab bo'lganini aytdi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi.
Islomiy saytlarning to'silgani haqida 11 avgust kuni Ozodlik tahririyatiga o'zbekistonlik dindorlardan biridan kelgan xabar ortidan Ozodlik Toshkentdagi o'z manbalari orqali O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan uz dominidagi islomiy saytlarga kirish imkoniyatini tekshirib ko'rdi. Toshkent vaqti bilan soat 14:00 atrofida Ozodlik manbalari ham uydagi internet, ham mobil internet orqali uringanida quyidagi saytlarga kira olmadi. Bular Islom.uz, Quran.uz, Hidoyat.uz, Quran.ziyo.uz, sof.islom.uz, shuningdek taqvim.islom.uz, kokaldosh.islom.uz hamda halol.uz saytlaridir. Ozodlik manbalarining aniqlanishicha ushbu saytlarga kompyuter orqali ham mobil internet yordamida ham kirishning imkoni yo'q. Shuningdek Ozodlik manbalariga ko'ra Toshkent vaqti bilan 11 avgust soat 14:30 larda O'zbekistondagi ommabop saytlardan uz.uz va 12 saytlariga ham kirish imkoni bo'lmagan. Islom.uz sayti rahbari Abu Islom so'nggi 2 kun ichida saytga kirish imkoni bo'lmaganini tasdiqladi, biroq unga ko'ra 11 avgust kuni tushdan keyin bu muammo hal bo'lgan.
O'sha chet eldan kirsa mumkin. O'zbekiston ichkaridan kira olmadik-da 2 kundan beri. Qanaqadir bir u bizni texnik bir qanaqadir narsa qilganimiz uchun emas, o'z umumiy shunaqa bo'ldi hozir. Qanaqadir mana Vnishniy kanal dedi, tashqariga chiqish kanalida qanaqadir muammolar bo'ldi-da. Ya'ni faqat bizni Islom.uz saytimiz emas, boshqa yangiliklarga oid saytlar ko'proq. O'shalarga kirish anaqa bo'lib turibdi. Hozir mana bugun peshindan keyin hammasiga bemalol kirsa bo'ladi.
Dedi Islom.uz sayti rahbari Abu Muslim. O'z dominiga mas'ul bo'lgan kompyuter hamda axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi UzInfocom tashkiloti xodimi Olimjon Umarov o'z dominidagi saytlarning yopilish sababi shunday izohladi.
Ну, это нужно, ну, здесь могут быть какие-то технические проблемы с провайдерами, то есть какие-то профилактические работы, то есть это всё зависит от того.
Bu yerda ikkita muammo bo'lishi mumkin. Birinchidan, sayt provayderlari bilan bog'liq bo'lishi va texnik muammo bo'lishi kerak. Ikkinchidan, uz domeni bilan shartnoma muddati tugagan bo'lsa, sayti yopilgan bo'lishi kerak, dedi Olimjon Umarov. Hidoyat jurnalining to'sib qo'yilgan Hidoyat.uz sayti tahririyati saytga kirish imkoni hozirda yo'qligini tasdiqlay turib, buni uz domeni bilan shartnomaning tugagani bilan izohladi.
Domenning shartnomasi vaqti tugagan ekan, o'shaning uchun saytimizning ish faoliyatini to'xtatishgan vaqtinchalik. Xudo xolos, yana ish faoliyati qaytadan tiklanadi.
Dedi Hidoyat jurnalining o'zini tanishtirmagan xodimi. Soat 15:45 lar atrofida UzDaily.uz sayti tahririyati bilan bog'landik. Saytning o'zini tanishtirmagan xodimi 10 avgust kuni UzDaily.uz sayti haqiqatan ham ishlamaganini, biroq 11 avgust kuni tushdan keyin sayt normal holatda ishlayotganini aytdi.
Hozir ikkita provayderdan tekshirdim, uchalasidan ham ishlayapti. Kecha ketish ishlamayapti o'zi to'g'ri, bugun ishlayapti lekin.
Kecha nimaga ishlamadi?
Internet bilan muammolar bo'lgani uchun O'zbekistonda shuncha hozir ro'yxat to'g'irlandi, ishlayapti ravnat.
Dedi UzDaily.uz sayti xodimi. Uz domeni saytlaridagi uzilishlar milliy uz domenining 5-chi internet festivali o'tayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Bugungi kunda uz domenida faoliyat ko'rsatayotgan saytlar soni 12600 ni tashkil qiladi.
Demak, O'zbekistonda ayrim uz domenidagi veb-saytlarga kirish vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgani ortidan Ozodlik tahririyati maqolani 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirishi bilan tinglovchilarimiz bilan bu haqda turli fikr-mulohazalar keldi va bu fikrlarda ham ayrimlarda ba'zi saytlar ishlayotgani, ba'zi saytlar esa ishlamayotgani haqidagi ma'lumotlar peshma-pesh Ozodlik tahririyatiga yetkazib turildi. Biz bu vaziyatni kuzatishda hamda buning asl sabablarini o'rganishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rayotgan janubiy viloyatlarga hamda Qozog'istonning janubiy viloyatlariga suv berish masalasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda ijobiy hal etilgani aytilmoqda. Bu yil suv tanqisligi O'zbekistonning janubiy viloyatlarida sezilmoqda. Demak, mana shu mavzudagi mutaxassislar va rasmiylar kelishgan kelishuv qanday bo'ldi? Bu haqida biroz so'ngra xabar olasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Oxus Gold shirkatining Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnologi Saidqul Ashurov 10 avgust kuni O'zbekiston harbiy sud hukmi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan Ashurov shu yil mart oyida xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Qo'lga olinish chog'ida undan bir dona flesh disk va noutbuk musodara qilingani aytilmoqda. Said Ashurov asli Tojikiston fuqarosi, asli tojikistonlik edi. Bu mavzu tafsilotlarini dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga urindi.
Saidqul Ashurovning 12 yilga kesilgani haqida uning akasi Obloqul Rizoyev ozodlikka ma'lum qildi. U sud hukmi bilan rozi bo'la olmasligini aytar ekan, ukasi ikki shirkat o'rtasidagi haq talashuv qurboni bo'lganini ta'kidladi. Aslida ukam O'zbekiston va Britaniya shirkatlari o'rtasidagi tortishuv qurboni bo'ldi. O'zbekiston hukumati ikkita angliyalikni hibsga ola olmay, kuchlari mening ukamga yetdi. Qani o'sha buyuk davlat sanalgan Britaniya hukumati? Ko'p va'dalar berib, mana bugun Saidqulning huquqlarini himoyalay olmadi birortasi. Deydi norozi ohangda Obloqul Rizoyev. So'g'd viloyatining Panjakent tumanidan bo'lgan Saidqul Ashurov Britaniyaning Toshkentdagi Oxus Gold shirkati bosh texnologi bo'lib ishlagan. U shu yil, ya'ni O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati hamda Oxus Gold shirkati o'rtasidagi tortishuv ayni qizgan bir mahalda O'zbekiston xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. O'shanda Saidqul Ashurov chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, davlat sirini oshkor etganlik va josuslikda gumonlanayotgani haqida xabar qilingandi. Obloqul Rizoyev josuslikda ayblanib 4 oy davomida so'roq qilingan ukasi Saidquldan psixotropik dorilar yordamida iqrorlik ko'rsatmasi olinganini da'vo qilmoqda. Oxus Gold shirkatiga advokatlik qilgan Robert Amsterdam esa Saidqul Ashurov soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlaydi. Ashurov O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan to'qima ayblovlar bilan hibsga olingan. Uning hibsga olinishiga birorta qonuniy asos yo'q. Deydi Robert Amsterdam. Ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Saidqul Ashurovdan bir dona flesh disk va noutbuk musodara qilgan. O'zbekistonlik huquq himoyachisi va Oxus Gold shirkati maslahatchisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, o'zbek rasmiylari Amantay Tau hududidagi oltin zaxiralari haqida flesh diskda saqlangan ma'lumotlar uchun Ashurov davlat sirini fosh qilganlikda ayblanishini aytgan. Flesh diskdagi taqriban 99% ma'lumotlar maxfiy emas, balki aksariyatning undan xabari bor. Buni sud hakamlari ham e'tirof etdi. Bu ma'lumotlarni bemalol internetdan olish mumkin. O'sha diskda saqlangan 2009-yilga tegishli bitta hujjat, ya'ni oltinni eksport qilish yo'li borasidagi ma'lumot borki, u ham bo'lsa hozirda o'z ahamiyatini yo'qotgan. Deydi Suhrob Ismoilov. Ayni paytda Tojikiston tomoni Saidqul Ashurovning ozod etilishini so'rab, O'zbekiston tomoniga rasman murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. Bu borada ozodlikka bildirgan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev hozircha qo'shnilardan javob olinmaganini aytdi. Tojik rasmiysi Ashurov ishi ustidan mahkama boshlangan dastlabki kunlarda ham o'z idorasi O'zbekiston hukumatiga murojaat qilganini, ammo bundan hech qancha natija chiqmaganini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab Tojikiston tomonidan biror vakil Ashurov ishi bilan tanishib chiqishi va mahkama jarayonida qatnashishini so'ragan edik. Biroq o'sha murojaatimiz ham javobsiz qoldirildi. Dedi hukumat mulozimi Davlat Nazriyev. Bir guruh tahlilchilari Saidqul Ashurov Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi josus-josus o'yini qurboni bo'lganini urg'ulamoqdalar. So'nggi bir necha yil davomida unga yaqin o'zbekistonlik Rog'in kesi maydonini portlatishga uringanlik aybi bilan Tojikistonda ozodlikdan mahrum qilingan. Ular taqdiri ko'pchilik uchun noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosi olgan Saidqul Ashurovning yaqinlari uning salomatligi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Obloqul Rizoyevning aytishicha, ukasi Saidqul ko'p yillardan buyon gepatit bilan og'riydi. Hibsga olingandan keyin esa u o'pka shamollashi kasaliga chalingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnolog, Oxus Gold shirkatining Toshkentdagi idorasida bosh texnolog bo'lib ishlagan Saidqul Ashurov 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U hibsga olinish chog'ida Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan edi. Ayni paytda Oxus Gold shirkatining rasmiy Toshkent bilan muammolariga oid mavzularni ham biz Ozodlik tahririyati tinimsiz yoritib bormoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, eng so'nggi tafsilotlardan boxabar bo'lasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklarga o'tishdan oldin eslataman, 20-iyul kuni yuz bergan zilzila oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bag'dod va O'zbekiston tumanlaridagi shikastlangan uy-joy egalariga hukumat tomonidan moddiy ko'mak hanuz yetib bormayapti. Rishtonliklarga ko'ra buzilgan uylar uchun hukumat tomonidan ko'mak berilishi va'da qilingan, biroq 23 kun o'tgan bo'lsa-da yordamdan darak yo'q. Mana shu xabar tafsilotlarini ham o'rganganmiz u dasturimizning keyingi daqiqalarida. Demak, O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rayotgan janubiy viloyatlari hamda Qozog'istonning janubiy viloyatlarga suv berish masalasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda ijobiy hal etilgani aytilmoqda. O'zbekiston Qirg'izistondan Qozog'istonga berilayotgan suvni o'zlashtirmaslik majburiyatini olgan, Qirg'iziston esa bu majburiyatning bajarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston va Qozog'istonga beriladigan suv miqdorini ko'paytirgani aytildi.
Qozog'iston delegatsiyasi avgust oyining boshida bir hafta davomida Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan suv borasida muzokara olib borgan edi. Qozog'iston delegatsiyasi minglab gektar ekin maydonlari suvsizlikdan qurib qolayotgani va shuning uchun ham berilayotgan suv miqdorini ko'paytirilishini iltimos qilgan. Bunga javoban qirg'iz rasmiylari suv yetarli miqdorda berilayotgani, biroq O'zbekiston va Tojikiston Qozog'iston uchun ajratilgan suvni ham o'zlashtirib olayotgani, shuning uchun bu masala mintaqadagi barcha davlat rasmiylari ishtirokida hal etilishi lozimligini aytgan. Bundan tashqari Qirg'iziston tomoni Qozog'istonga suvni faqat elektr energiyasi sotib olish sharti bilan berishi mumkinligini bildirgan edi. Energetiklar elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytiramiz degan qarorga kelsagina qo'shni davlatlarga berilayotgan suv miqdorini ko'paytirishimiz mumkin. Biroq ortiqcha elektr energiyasini kimdir sotib olishi kerak. Bunga esa xaridor yo'q. Qozog'iston iltimos qilayotganiday suvni elektr energiyasi ishlab chiqarmay berish shartiga biz rozi bo'lolmaymiz, degan edi Qirg'iziston Suv xo'jaligi va meliorasiya qo'mitasi rahbari Ziyaddin Jamaldinov. Qirg'iziston hukumati rasmiysi Chingiz Uzaqbayevning aytishicha, Xo'jandda o'tgan uchrashuvda Qozog'iston bu shartga rozi bo'lgan.
To'xtovul g'esdan 3 qurg'ondan 500 kubometr sekundasida suvni berib jatganmiz.
Xo'jand uchrashuvida Uchqo'rg'on g'esi orqali berilayotgan 500 kubometr suv yetarli emasligi aniqlandi. Shuning uchun soatiga 550 kubometr suv beriladigan bo'ldi. Bu suvning 440 kubometri O'zbekiston va Tojikiston uchun beriladi. O'zbekiston qolgan 110 kubometr suvni o'zlashtirmay, Qozog'istonga yetkazib berish majburiyatini oldi. Qozog'iston esa suvni ko'paytirgani uchun Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyasini sotib oladigan bo'ldi, dedi Chingiz Uzaqbayev. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, ayni paytda O'zbekistonda ham suv tanqisligi qattiq sezilmoqda. Shu sababli ham O'zbekiston Xo'janddagi uchrashuvda olgan majburiyatini bajarsagina qozoq dalalaridagi ekinlarning qurib ketishi oldini olsa bo'ladi. Ammo o'tgan yillar tajribasidan kelib chiqilsa, suv tanqisligi tufayli Tojikiston ham O'zbekiston ham o'z majburiyatlariga to'la amal qilmaganlar. Buning oqibatida Qozog'iston dalalari suvsiz qolgan.
Жана башында айтканда 550 км сууга чейин ачкан күнүдө ошо кишине тартыштыктар болуп атат.
Suvni 550 kubometrga ko'paytirgan taqdirimizda ham tanqislik seziladi. Chunki Qirg'izistondan beriladigan suv oldin O'zbekistonga, keyin Tojikistonga o'tadi. Undan keyin suv Tojikistondan yana O'zbekistonga o'tib, keyin Qozog'istonga yetib boradi. Shuning uchun suvning aytilgan miqdorda belgilangan davlatga yetib borishini to'la nazorat qilish qiyin, deydi Chingiz Uzaqbayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan janubiy viloyatlariga hamda Qozog'istonning ham janubiy viloyatlariga suv berish masalasi ijobiy hal bo'lgani aytilmoqda. Hamkasbimiz Elmurod bu xabar ortidan Qirg'izistondagi ayrim ekspertlar fikr mulohazasini o'rgandi. Bizning hamkasbimiz Sarvar Usmon esa Pragada, demak, mintaqa ekspertlarini yig'ib bir davra suhbati o'tkazdi. Ushbu suhbat rus tilida bo'ldi va u shanba oqshom havo kuzatiladigan eshitirishimiz davomida beriladigan Periostiga eshitirishidan o'rin olgan. Biz hozir hamkasbimiz Sarvar Usmonni Pragadagi studiyaga taklif qilib, demak, o'sha kelishilgan ijobiy yechim haqida mintaqa ekspertlari nima dedi degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Marhamat Sarvar aka.
Hozirgina o'sha periostik eshitirishi shanba oqshom yakshanba ertalabki eshitirishlarimizda havoga uzatiladigan rus tilida yarim soatlik eshitirishni yozuvini efirga tayyorlab bitdim. Shanba kuni efirga ketadi. Va bu eshitirishda bu davra suhbatiga 4 respublikadan, 4 mintaqaning 4 mamlakatidan mutaxassislarni taklif qildik. Qirg'izistondan Chingiz Uzoqboyev o'sha Xo'janddagi bo'lgan uchrashuvda qatnashgan, Qirg'iziston Respublikasi suv xo'jaligi davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari. Tojikistondan tojikistonlik mutaxassis Murod Aminjonov qatnashdi. Tojikiston gidrotexnika va meliorasiya ilmiy tadqiqot ilmiy tekshirish institutining bo'lim mudiri. O'zbekistondan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi suv muammolari instituti direktori Ernazar aka Mahmudov bilan davra suhbatigacha gaplashgan edik. Keyin Toshkentdan yana siyosatshunos Farhod Tolipov ishtirok etdi. O'zi umuman anchadan beri bu muammo bor. Asriy muammo, mintaqadagi muammo, suv muammosi va anchadan beri bu muammo to'g'risida gapirmoqchi edik, bir eshitirish qilmoqchi edik. Kechagi Xo'jandda bo'lgan uchrashuv shundoq o'zi to'g'ri kelib qoldi. Endi
hozir uzr, siz fikringizni bo'lmoqchi edim. Mana Qirg'izistondagi ekspertni so'zini eshitdik. Garchi Qirg'iziston suv hajmini oshirgan bo'lsa ham, beriladigan suv hajmini oshiradigan, bu baribir ham kam, bu yechim emas degan fikrni bildirdi. Bu haqda nima deydi?
Bu yechim emas. O'sha suhbatda ishtirok etganlar aytdiki, bu o'sha biron bir joyda yong'in yuz beradigan bo'lsa, o'tir o'chiruvchilar kelib o'tni o'chirib qo'ygandek ish bo'ldi. Ekspertlar shunday fikrni aytishdi. Bu masalani uzoq muddatli yechimi emas. Shu bugun bor edi bu problema, shu bugun yo'yoki hal qilindi. Va qozog'istonlik ekspert aytdi, ha, bilasiz, yaqinda Qozog'iston hukumati Qirg'iziston hukumatiga janubiy viloyatlarda suv yetmayotgani uchun suv ber deb murojaat qilgan edi va bu kechagi uchrashuvda ana o'sha iltimos, o'sha murojaat hal qilindi. Va uchrashuvda ishtirok etgan qirg'izistonlik vakilni aytishicha, O'zbekistonni qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan janubiy viloyatlari masalasida ham masalasi ham ko'rilgan, lekin Qashqadaryo bilan Surxondaryoga qanchalik bu masala bu masalaning yechimi, shu ikkala viloyatning masalasini yechimi qanchalik hal qilindi, bu haqda bir aniq bir ma'lumot ola olmadik. Va davra suhbatida juda bir qiziq narsa aytildi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi suv muammolari instituti direktori janubiy viloyatlardagi qurg'oqchilikni Tojikiston aybdor, Nurek gidrouzilida suv to'planishi va o'shandan berilmasligi aybdor degan fikrni bildirgandi, lekin tojikistonlik mutaxassis bu fikrniga mutlaqo inkor etdi va mana shundan ham ko'rinib turibdiki, regiondagi, mintaqadagi suv muammosi yaqin orada bir texnik yo'llar bilan hal bo'lmaydiganga o'xshab turibdi. Bu o'sha siyosiy masalaligicha qolib qolmadi.
Demak, hozir siz so'zlaringizdan shunday tushundimki, bu perekrostik uchun hozirlangan o'sha davra suhbati juda qizg'in kechgan va unda anchagina taniqli ekspertlar va rasmiylar ishtirok etgan. Demak, bu davra suhbatini to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz, aziz tinglovchi, shanba oqshom va yakshanba tongda havoga uzatiladigan perekrostik nomli rus tilida beriladigan eshitirishimizni tinglab boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Mansarar ekan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Manchester, Birmingham va Liverpoolda yuz berayotgan tartibsizliklar va yoshlar guruhlarining politsiya bilan kechgan to'qnashuvlariga qaramay o'tgan tun Londonda birozgina osoyishta kechgani kuzatildi. Poytaxt ko'chalariga katta sondagi politsiya xodimlari tashlangan, tartibsizliklarga qarshi kurashuvchi qo'shimcha maxsus bo'linmalar ham safarbar etilgan. Birmingham shahrida 3 kishini mashina urib o'ldirgani ham aytildi. Ularning o'z mahallalarini himoya qilayotgan osiyoliklar bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, tashmachilarni quvib solish uchun politsiya xodimlariga rezina o'qlaridan foydalanishga ruxsat ma'lumot berilgan. Manchester shahri markazidagi bir qancha do'konlar vayron etilib, ularning kuli ko'kka sovurilgani aytilmoqda. Bu haqdagi barcha tafsilotlar www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, foto suratlari bilan joylashtirib borilmoqda. Ozodlik muxbiri esa hozirda Londonda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir talaba bilan suhbatlashdi va u yerda bo'layotgan voqealarni o'zini Ali deb tanishtirgan ushbu talaba nigohi bilan kuzatdi.
Bola 14-15 yoshlik katta bola emas. Politsiyani, misol politsiya turibdi-da, politsiyani xuddi jinoyatchi deb ushlab qo'yganda, politsiyani dubinkasini ushlab turib, uryapti tepasi. Politsiya turibdi, qo'rqotdi kishi yo'qsa. Bilasizmi, birinchi kunni o'zi bir 7 ta politsiya mashinasi yondirdi.
Talofat ko'rganlar bormi yo'lda o'zbeklar orasida?
O'zbeklar orasida talofat ko'rganlar bilmadim, lekin bolani ichi bo'yicha bir bolani oti bir aniq esimda yo'q. Shu tafsilotlar boshlangandan beri onasi telefon qilib topolmayotganmish. Eshitdim. London deb bolam. Onasi telefon qilib topolmayotganmish. Onasi SMS o'sha aniq SMS yozadi, telefon qiladi, topolmayotganmish.
U bola qayerda yashardi?
Londonda.
Endi bu O'zbekistonda mana bu sizlarning ota-onalaringiz xavotirlanayotgandir-a? Telefonlar ko'p bo'layotgan.
Xavotirlanib, aniq qilishadi. Endi biz tinchlantirib qo'yamiz. Ota-ona xavotirlanmaydi, misol biz chetroq odammiz. Agar misol deysiz bo'lsa ham shu anaqada nima rangalar bir chetga chiqarlar shu Toshkentda ham xavotirlanishdi, xavotir olmaylar, biz shu yerdamiz.
Endi mana shu voqealar bo'lganda ko'nglingizda nimalar kechdi? Mana boshlanganda siz xabar topdingiz, nimalar kechdi ko'nglingizda?
Endi bu nimasidan bo'ladi, bu vahshiyona ishdi, bu millatchilik deysiz-da, bilmayman. To'g'risini aytsam, mana agar eshitgan bo'lsangiz, kecha David Cameron aytdi. Ishtobano rezinka yo'q, ishlatish mumkin. Suv ishlatish mumkin deb kecha aytdi. Agar siz anaqa xabaringiz bo'lsa kecha. Shu anaqasi aytdi, mumkin. Shu qarshilik qilishingiz mumkin. Boshida qilish kerak, olib kelish kerak degan qolardan. To'g'risida men kecha misol ishxonadagi bolalar ham aytishadi, mana shunaqa bo'ldi, bu yoq edi deyishadi. Men aytdim-da, bular olib kelish kerak. Otdi degani tinchlanadi. Men misol hozir aytasiz siyosat deyishki, misol bilasizmi, o'shalarni talofati tufayli qancha odam bilasizmi zarar ko'radi. Misol qancha odam o'lib ketdi. Misol agar eshitgan bo'lsangiz, kecha 3 ta odam o'lib ketgan. 3 ta odam o'lgan kecha 1000 yilda. Mashina urib olgan shu protestlar, ya'ni o'sha miting qilgan odamlarni bittasi mashina haydayotganda 3 ta odam o'lib ketgan.
Ya'ni sizningcha xavfsizlik kuchlari qattiqroq bo'lishi kerakmi?
Qattiqroq bo'lishi kerak bunaqada. Chunki juda misol biz ham mesela bana bolla şu telefonla yapken videolarda, YouTube'larda yani misal şu saytla orkali koramızı yüzeyem paliçler size kulüpte çekendi. Misal buna kadar işgal bozu misal o bir hak talafat koradı misal bana halbuki işle olmadı. Nalok aşağıdı bilas mı? O kançeli uşar boganı bilas mı? London'un ozu da cüdük attı şok yanıp yedi. Agar korgan bozu cüdük attı şok. Qancha odam o'lib ketdi. Kimdir uyi yonib ketdi. Shunaqangi mana misol bularni bilsiz, bir xil uy hammasi. Uy shunaqa yonmoqda endi. Ano matsam bo'ladi. Inglizchaga disgusting, ya'ni ужасный yozdi. Endi kimga qanaqa endi mani fikrim xuddi shunaqa bilaman. Shu milliy xavfsizlik kuchlari qattiq qo'rqoq bo'lish kerakdi.
Ozodlik to'lqinlarida, demak, Britaniyada tahsil olib yurgan o'zbekistonlik yigit va o'zini Ali deb tanishtirgan talaba bilan suhbatni eshitdingiz. U yerda davom etayotgan tartibsizliklar va Britaniya politsiyasi bilan aholi vakillarining to'qnashuvlariga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtirishga urindi bu talaba. Shuningdek, bu haqdagi boshqa tafsilotlar va Britaniya bosh vaziri David Cameronning chiqishlariga oid so'nggi ma'lumotlar www.ozodlik.org veb saytida. Hozir veb saytimizdan o'rin olgan boshqa muhim xalqaro yangiliklar haqida ham qisqacha. Suriyalik faollarga ko'ra, hukumat mamlakatning Turkiya bilan chegaradosh Idlib shahriga qo'shin kiritgan. Britaniya bosh vaziri David Cameron London va boshqa shaharlarda 4 kun davom etgan tartibsizliklardan keyin qonun va tartibni o'rnatish maqsadida aksil chora ko'rilayotganini bayonot qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda diplomatlar va Kongress a'zolariga iftorlik berdi. Yevropa bozorlaridagi hissalar narxi yana tusha boshladi. Yevropadagi davlat qarzlari bilan bog'liq buhron jahon bozorida sarosimaning yanada avj olishiga sabab bo'lmoqda. Qirg'izistonda otib o'ldirilgan taniqli jurnalist Alisher Soyevning 26 yoshli ukasi Shohrux 13 avgust kuni kechqurun Osh aeroportida noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Qolganlari www.ozodlik.org veb-saytida. ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha lavhalar matnini o'qish bilan birga internetdagi veb-saytimizda bizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin va albatta fikr bildirishingiz mumkin. Xalqaro maydonda muhim bo'lib qolayotgan navbatdagi mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. G'arb Suriyaga qarshi keskin chora qo'llashga chaqirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashidagi Yevropa vakillari tinch namoyishchilarni qonga botirayotgan Damashq hukumatini jiddiy ogohlantirmoqda. Suriya hukumati o'ziga qarshi namoyishchilarni qurolli kuch vositasida bostirishni to'xtatmasa, Yevropa hukumatlari unga qarshi keskin sanksiyalar qo'llashni rejalamoqdalar.
10 avgust kuni BMT Xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan navbatdagi yig'inida mart oyidan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda 2000 ga yaqin qurolsiz namoyishchi o'ldirilgani aytilgan. BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oskar Fernandes Taranko raisligida o'tgan yig'inda, shuningdek Bashar al-Assad yetakchiligidagi Damashq hukumatining xalqaro bosimga yon berayotgani alomatlari ham yo'qligi e'tirof etilgan. Britaniyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Philip Rarhamning muxbirlarga aytgan 10 avgust kungi yig'inda keltirilgan faktlar to'planganlarning aksarini qattiq tashvishga solgan.
And just to remind you of the scale of what we're talking about, some 2000 civilians have now been killed.
Nima haqda gap borayotganini yaxshiroq anglashingiz uchun ayrim raqamlar keltirsam. Hukumatga qarshi chiqishlar boshlanganidan beri aksari qurolsiz bo'lgan 2000 ga yaqin odam o'lgan. 3000 ga yaqini kuch qo'llanilganidan so'ng bedarak yo'qolgan. 13 ming tachasi hibsga olingan. Suriya shimolidagi 10 minglab odam hukumat hujumlaridan qo'rqib, o'z uy joylarini tashlab qochgan. Turkiyaga o'tgan suriyalik qochqinlar soni bir necha mingga yetdi. Bu odamlarning na matbuot va na insonparvarlik tashkiloti vakillari bilan uchrashish imkoni yo'q, dedi BMTdagi Britaniya vakili. Ammo Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari Yevropa rasmiylarining bu kabi tanqidlarini inkor qildi va Suriyadagi namoyishlarni Britaniyadagi talonchiliklarga qiyosladi.
It's very indicative and informative to hear the Prime Minister of England describing the riots and the rioters in England as by using the term gangs.
Angliya bosh vazirining Angliyadagi talon-tarojlarni uyushtirganlarni jinoyatchilar to'dasi deb atagani juda namunalidir. Ammo ular mening mamlakatimdagi qurolli to'dalar va terrorchi guruhlarga nisbatan aynan shu so'zni ishlatishimizga yo'l qo'ymayotirlar. Bu borib turgan ikkiyuzlamachilikning o'zidir. Bu mamallikdan boshqa narsa emas, dedi Suriyaning BMTdagi elchisi. Bunday qiyosni ahmoqona deb atagan BMTdagi Britaniya vakili, qolaversa Yevropa diplomatlari Suriyadagi vaziyatga oid haftalik hisobot hozirlash va bu vaziyatni BMT inson haqlari hamda insonparvarlik mutasaddilari tomonidan baholanishini talab qilmoqdalar. Ularga ko'ra, Suriya hukumati namoyishchilarga qarshi harbiy kuch qo'llashni to'xtatmasa, unga qarshi keskin jazo choralari qo'llanishi lozim. Ammo BMT Xavfsizlik kengashining veto vakolatiga ega ikki doimiy a'zosi, Rossiya va Xitoy bunday sanksiyalarga qarshi chiqmoqda. Ular pozitsiyasini Hindiston, Braziliya va Janubiy Afrika kabi kengash a'zolari ham qo'llamoqda. Hozircha bu davlatlar Suriyani o'zi va'da qilgan islohotlarni tezroq o'tkazishga chaqirish bilan cheklanmoqda xolos. Ayni paytda AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice 10 avgust kuni Washingtonning Suriya borasidagi eng keskin bayonotini e'lon qildi.
We are working across the board to underscore the behavior of Assad is absolutely unacceptable. You know, he is
Biz Assad qilayotgan ishlarning mutlaq qabul qilib bo'lmas ekanini ta'kidlash uchun BMT Xavfsizlik kengashidagi barcha vakillar bilan ishlamoqdamiz. Legitimligini yo'qotgan Assadning hokimiyatdan ketishi biz Suriya xalqi va Suriya uchun juda yaxshi bo'ladi degan fikrga keldik, dedi AQSh hukumatining BMTdagi elchisi. Aytilishicha, chorshanba kuni Suriyaga qarshi bir tomonlama sanksiyalar joriy qilgan Oq uy ma'muriyatining yaqin orada Suriya prezidenti Bashar al-Assadni hokimiyatdan ketishga chaqiruvchi bayonot e'lon qildi. Kutilmoqda. Ammo Damashq rahbariyatida bu chaqiriqlar, qolaversa, kuchayib borayotgan xalqaro bosimni inobatga olish ishtiyoqi borligi ko'zga tashlanmayotir. Suriyalik faollarga ko'ra, 11 avgust kuni hukumat mamlakatning Turkiya bilan chegaradosh Idlib shahriga qo'shin kiritgan. Ayni shu kuni hukumat qo'shinlari Saraqibga hujum qilib, o'nlab odamni hibsga olgan.
Suriyadagi vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. U yerdan inson huquqlari faollari va ayrim faol namoyishchilardan olingan ma'lumotlar, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan xabarlardan shunday manzara uyg'onyapti. Afsuski, Suriya hukumati mamlakat ichkarisiga xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillarini hanuzgacha qo'ygani yo'q. Shu bois mustaqil manbalardan olinayotgan ma'lumotlarni boshqa manbalar orqali tekshirish imkonsizligicha qolmoqda. Ammo hozirgina eshitganingizdek, xalqaro hamjamiyatning butun diqqatini e'tibori Suriyaga qaratilgan. U yerdan olingan so'nggi tafsilotlar bilan sizni peshma-pesh xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Albatta, ushbu www.ozodlik.org veb-saytini ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklariga o'tishdan oldin bir eslatma. Toshkent viloyatidagi ayollar koloniyasida 2 yildan ko'proq o'tirgan qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov chog'ida o'zini zo'rlagan kishilar jinoyatda jazolanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston tergov izolyatorida va qamoqxonalarda ayollarni zo'rlash holatiga uchrayotganini huquq tashkilot huquq faollari ham e'tirof etib kelmoqda. Demak, Muhayyo Odilova bilan suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa ayrim muhim mintaqa xabarlari. Qirg'iziston moliya razvedkasi terrorchi va ekstremist shaxslar hamda tashkilotlar ro'yxatini e'lon qildi. Moliya razvedkasi rasmiylarining bildirishicha, mazkur ro'yxat Qirg'izistonda terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirish va terrorchi ekstremist tashkilotlarning moliyalashtirilishiga to'siq qo'yish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu xabarni Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston moliya politsiyasi matbuot kotibi Berdibay Samatovning aytishicha, terrorchi va ekstremist shaxslar hamda tashkilotlar ro'yxati milliy va xalqaro deb nomlangan ikki qismdan iborat bo'lib, bir yil davomida ishlab chiqilgan.
Ulutdiq tizmaga 51 terrorist, 178 ekstremistning ati kirgan.
Ro'yxatning milliy qismiga 51 terrorchi, 178 ekstremist ismi sharifi kiritilgan. Shuningdek, 8 ta terrorchi va 1 ta ekstremistik guruh ham qayd etilgan. Ro'yxatning xalqaro qismiga 401 terrorchi va ekstremist nomi, 150 terrorchi va 104 ekstremistik tashkilot kiritilgan, dedi Berdibay Samatov. Mazkur ro'yxatga Qirg'iziston matbuoti, siyosatchilari va rasmiylari tomonidan hali sud o'tkazilmay turib, ekstremist yorlig'i yopishtirilgan va O'sh qirg'inining tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan O'shlik o'zbek liderlari ham kiritilganmi? Moliya politsiyasi vakiliga berilgan bu savol javobsiz qoldi. Berdibay Samatovning aytishicha,
biz bilan ishlagan banklardan nimasi do'stlik barda perishengach.
Mazkur ro'yxat davlat siri hisoblanadi va terrorchi hamda ekstremistlar faoliyatini nazorat qiluvchi soha vakillarigagina oshkor etiladi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Emil Jeenbekov esa terrorchi deb atalayotgan shaxslar nomi sir tutilishi, biroq mamlakatda 8 ta tashkilot terrorchilik harakati deb topilgani davlat siri emasligini bildirdi.
Ular barizgan belgilangan Al-Qaida uyumi, Taliban uyumi.
Bu tashkilotlardan biri Hizbut Tahrirdir. U 2003 yilda ekstremist tashkilot deb topilgan. Al-Qoida, Taliban, jihod guruhlari ham mazkur ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari Xitoydagi 2 ta ayirmachi tashkilot va Turkiyadagi Kurdiston ishchilar partiyasi Qirg'izistonda terrorchi va ekstremist tashkilot sifatida taqiqlangan, dedi vazir o'rinbosari. Ayni paytda ko'pchilik mutaxassislar terrorchi va ekstremistlar ro'yxatining tuzilishi hamda tegishli idoralarga taqdim etilishi terrorchilik va ekstremistlikni moliyalashtirilishiga jiddiy to'siq bo'lishiga shubha bildiradilar. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining strategik tadqiqot va tahlil bo'limi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev terrorchi va ekstremistik tashkilotlarning bank hisoblarini nazorat qilish o'ta og'ir ekanini, shuning uchun ham mazkur hujjat bu kabi tashkilotlarning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir etishiga ishonmasligini aytadi.
Buni ancha effektiv tizim deb ochiq bo'lmaydi buni. Sebebi deganda terroristlar ani shotni qotirib,
buni samarali sistema deb aytib bo'lmaydi. Sababi Yevropa davlatlarida ham terrorchi tashkilotlar hisob raqamlarini aniqlash, ularni moliyalashtirganlarni topish deyarli hech qanday natija bergani yo'q, deydi O'rozbek Moldaliyev. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda yana bir Qirg'izistonga oid xabar. Qirg'izistonda oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni tobora qizg'in bo'lib bormoqda. Shu kungacha Markaziy saylov komissiyasi 50 ta nomzodni ro'yxatga oldi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
11 avgust kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 30 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun ko'rsatilgan nomzodlar soni 50 nafarga yetganini bildirdi. Ulardan 9-tasi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan, qolgan 41-tasi esa mustaqil nomzodlardir. Tahlilchilar fikricha, saylov kuni yaqinlashgach, mazkur nomzodlarning ko'pchiligi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar atrofiga birika boshlaydi. Ular muayyan bir nomzod foydasiga o'z o'rinlarini bo'shatib berishadi bo'ladi yoki saylovning birinchi bosqichidan so'ng o'ziga ovoz bergan saylovchilarni saylovning ikkinchi bosqichida boshqa bir nomzod foydasiga ovoz berishga chaqiradilar. Tahlilchilar bu holatni siyosiy chayqov jarayoni sifatida baholaydilar.
Endi bu yerda xizmat bo'yicha sulhlar bo'lishi mumkin.
Albatta, lavozimlar va'da qilinadi. Kuchli nomzod ikkinchi nomzodga, agar men prezidentlikka saylansam, senga mana bu lavozimni beraman deb va'da qiladi. Hozirgacha prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Umurbek Suvanaliyevlar bu borada so'zlashuvlar olib borgani, Marat Sultanov ham ularga qo'shilish harakatida ekani aytiladi. Ayni paytda bosh vazir Almaz Atambayev Temir Sariyev bilan mana shunday so'zlashuvlar o'tkazayotgani haqida gap bor, dedi siyosatshunos Tabildi Akerov. Ammo prezidentlikka siyosiy partiyalardan nomzodlari ko'rsatilgan taniqli siyosatchilar bu kabi iddaolarni rad etishadi. Masalan, Atamekin partiyasidan prezidentlikka nomzod Umurbek Chekebayev bunday siyosiy chayqovchilikka yo'l qo'yish saylovchilarga nisbatan hurmatsizlik ekanini aytadi. O'z-o'zidan siyosatchilar orasida kompromiss kerak, lekin saylovga kirishganingdan keyin har qanday kompromiss ortga suriladi. Saylovda hamma narsani saylovchi hal qiladi, dedi Umurbek Chekebayev. Biroq qirg'iz matbuoti va siyosatshunoslari siyosatchilarning bunday bildiruvlarini shubha ostiga oladi. Gazetalarda deyarli har kuni qaysi siyosatchi yoki partiya qaysi nomzod bilan yashirin so'zlashuvlar olib borayotgani to'g'risida ma'lumotlar ochiqlanadi. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, yashirin so'zlashuvlarda nomzodlarning moliyaviy imkoniyatlari, qaysi viloyat yoki hududga ta'sir o'tkaza olishi va xalqaro miqyosdagi aloqalari hisobga olinadi. O'z-o'zidan bu kabi imkoniyatlari keng real nomzodlar atrofiga ko'proq ikkinchi darajali nomzodlar birlashishga intiladi. Janubiy viloyatlarga ta'sir o'tkaza olmaydigan nomzod mazkur hududda nufuzli bo'lgan nomzod bilan muzokara o'tkazadi va shimoliy hududda ta'sir kuchiga ega bo'lmagan nomzod bu hududda ta'sir doirasiga ega bo'lgan nomzod bilan tandem tuzishga harakat qiladi, deydi tahlilchi Idris Qubatbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ushbu to'lqinda tinglaganingiz ba'zi muhim xabarlar va ushbu to'lqindagi suhbatimizdan o'rin olmagan boshqa xabarlar yarim soatlik o'rta to'lqindagi dasturimiz davomida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qo'qonlik ayol hikoyasi. Toshkent viloyatidagi ayollar koloniyasida 2 yildan ortiqroq jazo muddatini o'tagan Qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov chog'ida zo'rlanganini aytmoqda va o'zini zo'rlagan kishilarning jazolanishiga umid bildirmoqda. O'zbekiston tergov izolyatorlarida va qamoqxonalarda ayollarni zo'rlash holati uchrayotganini esa o'zbekistonlik huquq faollari ham e'tirof etmoqdalar. Demak, Muhayyo bilan hamkasbimiz Basira suhbatini tinglang.
Muhayyo opaga ko'ra, uni 5 yil oldin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida zo'rlashgan.
U 64-7ga 7 haftalik 2 qat kelganman. Vikidish bo'lib o'lib qolaydim, ishonasizmi? Endi hammasi ham mayli, endi oilamni ham buzvorishdi, o'zini ham qamab, yemagan somsamga pul to'labman deqalar bo'ldi. Hozir bespodni bo'lib, daже motor dechayni orqasidan trubalarni dikilib ketgan, ishonasizmi? 3 oycha o'tirdim. Uyning endi bariga o'zi nima bo'lib bilgandan keyin manda doktor olib kelib opchuvdi, doktor ko'rib turib, bu berayin nima dedi. Bu uyim o'zi 200 ming ajratib, o'sha davolashdi-yu, davolab, endi qondi to'xtatishdi xolos.
Dedi Muhayyo Odilova. 8 oy hibsda saqlanganida zo'rlanganligi oqibatida homilador bo'lib qolgan qo'qonlik ayol ayni paytda bepusht bo'lib qolganligini, mutasaddi tashkilotlarga yozgan xatlari esa javobsiz qolayotgandan shikoyat qiladi.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Pachti 3 yilda chiqib yozmagan joyim qolmadi, beraymiz haqida og'zini ochishmaydi. Sanasa, men yozaman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa mana shu yozganim uchun yana ustimdan jinoiy ish qo'qonlar qo'zg'atib qo'ygan. Qo'qon ichki ishlar. Borsam menga aytadiki, jimni ikki qatlingni tug'sa vachi gapirma deydi. A qanday gapirma? Men erim endi men bilan yashamaydi, oilam buzilib ketib, uzun tug'masga aylanib qolaman, endi men o'tiramanmi?
Dedi qo'qonlik Muhayyo Odilova. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi xodimi Ozodlikka Muhayyo Odilovaning jinsiy tajovuz qurboni bo'lganligini na inkor etdi, nada tasdiqladi.
Yo'q, bu bo'yicha siz rasman xat bilan kelib, rahbariyatga tushirasiz, biz bu bo'yicha nima deganingizni xabariyat
suhbatlashadi. O'zi bizda o'sha siz bilan suhbatlashadigan bo'limimizda o'sha bilan suhbatlashadi.
Dedi Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Muhayyo Odilova murojaat qilgan Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova esa uning nomidan arizalar qo'mitaga ham kelganligini tasdiqladi.
Arizalarga murojaat qilishgan, arizalarga mutasaddi o'rganib javob bergan. Hokimiyatga kirsam ko'tarib sizga aytaman. Bir soatdan keyin qiling, maylimi?
Dedi Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova. Ammo Gulnozaxon bilan bir soatdan so'ng ham, bir necha soatdan so'ng ham bog'lana olmadik. Muhayyo Odilova murojaatini xalqaro tashkilotlarga yetkazgan O'zbekiston huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mamlakat tergov izolyatorlarida ayollarning nomusiga tegish holatlari bo'lsa-da, o'zbek jamiyatida bunday voqealar ko'pincha oshkor qilinmasligini qayd etadi.
Это не первый такой известный случай.
Ko'pchilik ayollar nomusiga tekkani haqida aytishga or qiladi. Musulmon ayol unga kishanlar taqishib, yalang'och qilib qo'yib, nomusiga tekkanlarini aytavermaydi. Ammo bu holatlar haqida gapirilmasa, jinsiy tajovuzni to'xtatib bo'lmaydi. Bunday holatlar ko'p, deydi huquq faoli Yelena Urlayeva. O'tgan yili Ezgulik inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash holatlarining ko'paygani, tergovchilar, qamoqxona nazirlari va boshqa mas'ul xodimlarning mahkumalarni zo'rlagani oqibatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ortgani haqida bayonot tarqatgan edi. Mazkur xabarda Zangiota ayollar qamoqxonasida 3 nafar mahkuma jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytilgan edi. Ezgulikning Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov zo'rlanish holatlari bo'yicha rasmiylar biror chora ko'rmaganini so'zlaydi.
Bizda Toshturmada zo'rlangani va boshqa tergov izolyatorlarida, undan tashqari ayollar qamoqxonasi Zangiotadagi 64-7 ayollar qamoqxonasida zo'rlangani va homilador bo'lib tuqqani haqida bir ma'lumotlarni biz o'tgan yil e'lon qilgan edik. Lekin afsuski bularning birontasiga bir rasmiy tus berilgani yo'q. Yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasalari, prokuraturaning maxsus bo'limlari bo'yicha bir ish ochib, kimnidir javobgarlikka tortgani yoki bo'lmasa ularga nisbatan bir muayyan bir haligi prokurorlik choralarini belgilagan haqida bizda ma'lumotlar yo'q.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston hibsxonalari va qamoqxonalarida nomusiga tajovuz qilingan Rayhon Soatova, Dilfuza Normatova, Nasiba Jumaniyozova, Shohista Maqsumova haqida avvalroq xabar qilgandik. Eslatamiz, Rayhon Soatovani zo'rlaganlikda gumonlangan militsiya xodimlari DNK tekshiruvidan so'ng oqlab yuborilgandi. Shohista Maqsumovaning otasi Azamat Maqsumov ozodlikka qizining ishi bugungi kunda O'zbekiston Oliy sudida ko'rilayotganini ma'lum qildi. Dilfuza Normatova va Nasiba Jumaniyozovalarning keyingi taqdiri haqida esa hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmayotir. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa erkin mikrofon eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan bog'langan bir tinglovchimiz Chig'ana qishlog'idagi to'ylardan birida kuyov bolaning to'y kuni fojiali vafot etgani haqidagi xabarni eshitib, bu oila taqdirini surishtirgani va oqibatda marhum kuyov uning tanishlaridan birining farzandi bo'lib chiqqanini so'zlab berdi.
Chiroqchi tumani Karim Sodiqov fermer xo'jaligiga qarashli Chig'ana qishlog'ida bo'lgan shu voqea. Kuyov bolaning ismi Xushvaqtov Jasur. O bala şu kuşağızları mektepte uçtuğu bu şey eken kuşağızları mektepte. Kirin Kaşkızarya Vüleyatı'nın Kasan rayanı deneyken, Kasan'dan. O kuşta yıkılası böyle okup yaş görüşüp kalan eken dergin, tuyu bulan eken. Tuy günü misal akşamı tüvergen, tüvergenden ki kirinde bu şengel izliyor. Çımıldır kapat geçişte, piyazın otakları irkelatıp, tebrikler için otakı darara kırıp, batıp oynayken de, çalkınca halatta 2 metr, 2.5 metr belenlikte itarıp atıp oynayanlar şu devalların şirekeyi bulan mı? Değil, işlerimi yakadan çişip bitken derken çarp tarafımın şimdi kuzumuna bir yer yetişken adamların ayçiçi bu şey yüreği yarılıp bitken ya üzülüp bitken ya yarılıp bitken derdi.
Kuzu bile düşken değilsin.
Lanin, bir kuzu kukarıp bitken bu an. Balanın şu mamin yüzü kukarıp bitken, yüz kısmı kukarıp bitken. Bu yüzden nefesem alınmadan yüzü geçti. Çakkelerine şapetlegen, sirkilegen, su sipgen, müzik ekiyemegen, şey, cahide can çıktı, tamam bugün bu an bari. Kiyin, qiyqirib chinqirib o'qlagan, kelinim shu joyda iskiti hushini yo'qotgan. Kelinning ism familiyalarini bilmayman, lekin to'y azaga aylanib ketgandan keyin kelin tarafidan kelgan ota-onalari, qarindoshlari, do'stlari birgalikda kelinni shu voqeaning joyining o'zida uyiga qasanga olib ketib qolgan. Keyin hozirgi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda kelinim jinni bo'lib qolgan deyishyapti-da. Qarindoshlarimi uydami jinni bo'lib qolgan shunaqa deyishyapti. Bu bolaning otasini Abdurahmon akani ham yaxshi taniyman. Men bilan salom alikli inson. Boshqa kafirdan bo'lganman ham yaxshi taniyman-da.
Kosondan bog'langan Panji buva chig'ana qishlog'idagi to'ylardan biridagi fojiali voqea tafsilotlariga oid o'ziga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni o'rtoqlashdi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan ayrim tinglovchilar Markaz AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazining O'zbekiston aholisining 81% rasmiy Kreml siyosatini ma'qullaydi mazmunidagi xulosasiga munosabat bildirmoqdalar. Bunga munosabat bildirgan tinglovchilarimizdan biri Toshkent viloyati Ohangaron shahridan bog'langan Maqsad Ergashev.
O'zbekiston xalqini 80% Rossiyani orqasini qo'llayapti, siyosatini qo'llayapti. Aslo bunday emas.
Nima uchun?
Chunki o'zimizni prezidentimiz bor, bizni o'zimiz siyosatimiz bor, o'zimizga yarashar. Lekin Rossiya korxonalar bor, korxonada ishlaydigan rossiyalik odamlarni unday qilib yo'ldan o'ziga og'diryapti. Bu fakt bu. Bu narsa man bu to'g'risida bir necha joyga murojaat ham qilganman. Bu to'g'risida. O'sha masalan ham shu narsaga bildirdik kechan. Hech qachon 80% unaqa emas. Biz menimcha getadir 10% 5% bo'lishi mumkin, no unutmas. U ham bir katta-katta hali ular Rossiya bilan aloqasi bor amaldorlar. Shuni qo'llasa mumkin, endi o'shalar foydasi o'shalarga patqalimlik qilib, lagan qilib yurgan odam topiladi. Bu bizni onda bilan ishda. Ana shular ana qilishi mumkin, qo'llashi mumkin. Lekin asosiy qo'yamiz.
Shunaqa fikr bo'lyaptiki, O'zbekistonning ko'pgina qishloq shaharlarida odamlarni Rossiyadan kelgan pul boqiyapti, shu uchun odamlarni Rossiyaga moyilligi oshyapti degan munosabat bildirildi-da.
Yo'q, bu ham endi to'g'ri. Rossiyaga endi borib ishlab, marifat bor ishlayotganda, masalan, o'sha rossiyalik o'sha biz borgan ishlayotgan odamlarning oyligiga ishlamaydi hech qachon. Bu 4dan 1 hissasiga ishlaymizlar. Ular shu narsaga xursand. Mardikorlik qilib yurgan bo'lsa, uni siyosatini qo'llash emasdi bu.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ohangaron shahridan bog'langan Maqsad Ergashevning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishga bog'langan yana bir tinglovchi Maqsudali o'zi tug'ilib o'sgan So'x anklavidagi vaziyat tobora og'irlashib borayotgani va keyingi kunlarda o'zbekistonlik hamda qirg'izistonlik chegarachilarning o'zaro kelishmovchiligi bois bu yerdagi aholi hatto yegulik, ichkulik olish uchun ham bozorga bora olmay qolganini so'zlab berdi.
Anklavda yashaymiz biz, anklav O'zbekistonni eng katta anklavda yashaymiz, So'x rayon. Tojik qishlog'i, Polnaligi rayon. O'zbekistonga qaraydi, O'zbekiston grajdanimiz bozorga borishimiz kerak-ku, O'zbekistonga tushishimiz kerak. Rishton rayon bizga yaqin endi bozor. Yo'lni bekitib qo'ygandan keyin blokadaning ichida biz. Yo'lni tushib qo'ygan Qirg'iziston tarafdan haligi qaytpas punkti bor. Umuman qo'ymaydi-da.
O'zbek chegarachilarchi.
O'zbek chegarachilar keyin haligi nargi tarafimizda qirg'izlarning bitta qishlog'ini blokada qilib qo'yadi. Devayron degan joyda.
O'zbek chegarachisini harakatga qirg'iz chegarachisi javob beradi shunaqa yo'llar. Qirg'izlarga o'zbeklar javob beradi demoqchimisiz?
Shu, bizni ajrata olmaydi. Na Karimov ajratadi, haligi Stalin ham ajratmagan bu narsani. Biz qirg'iz bilan aralash bo'lib qolganmiz. Haligi granitsa, haligi ajrata olmaysiz. Mening masalan bitta ravog'im o'sha qirg'izni uyiga yaqin, veranda deydi ruschasiga. Qirg'izlarning granitsiyasi ekan. Endi shunaqa chalkaj bo'lib ketganda haligi joylar. Sizlar etnitski tojiklar ashtda tug'ilib, ashtda tog'dan chiqqan tojiklar. Qirg'izlar ham ashetli qirg'izli. Ular ham hech qanaqa nimasi, ularni u yoqqa jo'natib bizni qanday ajratadi? Men hayotda uyimni tashlamayman. Shunaqa haligi chalkaj qilib bizni haligi osh qatiq qilib tashladi-da hozir. Haligi savdarlar bilan har kun urush. Qafasning ichida qanday yashay? Qafasning ichida odamlar jirik-jirik qilib chimchuqday yuribdi-da, opa. Juda qiyin.
So'x anklavidagi og'ir vaziyatni so'zlab bergan so'xliklardan birining fikri edi. Erkin mikrofon davom etadi.
Ozodlikka Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan bog'langan 80 yoshli O'razmat Yo'ldoshev qariyb 1 yildan beri hal bo'lmayotgan muammo ortidan qilgan yozuvchi zuvlardan bezgani va oxir-oqibat O'zbekiston prezidentining iste'fosini so'rab unga maktub yozganini aytdi.
Mening ham ishim bor edi, mening ham balamning territoriyasini o'tib birov noqonuniy qurilish qilib qo'yibdi. Hokimiyat ham davlatniki, sud ham davlat. Nima uchun 11 oygacha bu ishni ko'rmay, nima uchun hokimiyatga qaytaradi? Ariza yozdim. Respublika prokuraturasiga, oliy sudga hech yerdan bir javob qaytarmaydilar. Ya tekshirish o'tirmaydi shuni. Hech kim orsinmamasa, nishe kimiz kerak endi shunda? Men prezidentning iste'fosini talab qilib yozdim. Ana bular shunga borgu, hayron bo'lib javobim qaytarolmaydi. Ya tekshirish ham o'tirolmaydi. Ana shunga hayron bo'lib.
Iste'fosini so'ragan bo'lsangiz, xatingiz so'ralgan joygacha bordimikan?
Yetib bordi, odamlarning javob keldi menga. Odamlarning javob bor. Ha endi men prezidentni prezidentni kiritibdi, shuning kerak, boshqalar yo'q. Ammo aytdim, shifosini talab qilaman. Islom Karimovsin deb men yozdim. Lekin javob yo'q, tekshirish ham yo'q. Hayronman men shunga. Nega murojaat qilish kerak?
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga bog'langan xorazmlik O'razmat Yo'ldoshevning fikrlarini eshitdingiz. Shu bilan erkin mikrofonni yakunlaymiz va o'sha eslatma ushbu rubrika ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.